Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Core salutas vin gesignoroi en la 139a Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Gi audigas premiere la 17 de julio, kai invitas por gi Milada kai Barbara. De nove ni proponas en la marda programo temon el Pollando kai sciencan bultenon. Hodiaŭ audigas la tria parto de la prelego de doktoro Ulrich Lins, el la lasta malferma tago en Rotterdamo, ligita cun la quindeciarigio de la actuala sideo de la centra officeio ce la sama adreso, cae la rememoroi de la preleginto pri la occasintai eventoi cae rencontitai homoi. Comence bonvolu ausculti temon el Pollando.
Malaperis la emocioi ligitei cun la futbalista championado. De sur la Varsoviei stratoi malaperis sirenetoi en la naziei coloroi de la rivalintei piedpilkistoi. Sed Euro 2012 bone servis al Varsovio cai alportis concretain resultoin, ciui servas alla Varsovianoi cai alla gastoi de la pola ĉefurbo. Temas interalie pri la renovigitei, la centra kaj orienta stacidomoj, la proxima alla nazia stadiono, Varsovia fervoista stacio, stadion. Unu el la plej gravaj rezultoj ligitei kun Euro, kiu fakte komencis funkcii la 1 de junio, estas la trajna konekto inter la renovigitei stacidomoj kaj la flughaveno Okęcie, la flughaveno de Frederico Chopin. La trajna konekto ebligas rapidan atingon de la urbocentro de la unuopaj fervojaj stacioj kun evito de trafikstopado aŭ elspezo por taksio. Jam post la ĉampionado lastlunde komencis funkcii la nova flughaveno apud Varsovio Modlin. Kiel raportas Rzeczpospolita, ne mankis emocioj dum ĉi tiu unua tago pro amaso de la pasaĝeroj elektintaj sian flugon jam la unuan tagon de la funkciado, kaj ankaŭ kelkaj organizaj stumbloj, onidire baldaŭ forigotaj. La flughaveno Modlin priservas la favorprezajn aviadliniojn Ryanair kaj Wizz Air.
Antau du jaroi la enscenigo de la 60 datreveno de la venca batalo super la teutonai cavaliroi venigis alla campoi de Grunwald 300.000 personoin. Tio efficis per la trafic paralizo de la naibarai trafic voioi, cae miloi da turistoi devis rigardi la recreon de la historia batalo tra la automobil fenestroi. Ciare oni antauvidis quin oble malpli da gastoi, quancam la organizantoi signife grandigis la amplexon de autoparkeioi cae crei specialain voietoin por piet irantoi. Przemysław Frey estas comandanto de la tacmento consistanta el 1500 cavaliroi arcpafistoi, camparanoi, metiistoi cae instrumentludantoi. La 16 de julio oni inauguras la recreon de venca Grunwald batalo e la 15 de julio 1410. Venas por gi uniformitai cavaliroi el Pollando, Litovio, Belorusujo, Germanujo, Scotlando, Italio cae Austrio, en tute 3.000 personoi. Diversai interluctoi comencigis jam last jaude. Malgrau malpli facila situacio logi sponsoroin, la budgeto de la recreata batalo similas alla pasintiara evento. La akiritaj rimedoj servas por luo de centoj da moveblaj tualetoj, duŝejoj, ligno por elkonstrui la historian urbeton kaj purigaj kolektivoj, elektro, cae acusticae rimedoi. Giuste la acustica faceto de la recreota batalo ebligas militare educi la venantan por la evento publicon.
Parolas Varsovio, la nascic urbo de Esperanto.
Nun audigas nia cisemaina scienza bulteno.
Sciencistoj el la Varmia Mazuria Universitato laboras pri nova salikspecio, kiu entenos en la arboŝelo grandan kvanton da salikilatoj. Ĝi servos por produkti la naturan bazon, kiu anstataŭigos sintezitan aspirinon. La enestantaj en la salikŝelo salikilataj glikozidoj havas kuracproprecojn similajn al la sintezita aspirino. Ili efikas kontraŭ dolore, kontraŭ febre, kontraŭ inflame kaj antiseptike. Preparaĵoj el la pulvorigita silikarba ŝelo entenas naturajn bufrokemiaĵojn kaj malsame ol aspirino ne rezultigas negativajn flankefikojn por la nutrosistemo. Sciencistoj el la altlernejo en Olsztyn jam registris sian unuan kultivitan specion de saliko kun la nomo Bona, kiu kreskas en ilia eksperimenta plantejo en Baude. Nun daŭras laboroj pri pliaj specioj. Laŭ la rekomendoj de la Eŭropa Farmakopeo, alivorte registro difinanta la kvalit postulojn, la salikarba ŝelo devas enteni almenaŭ 1.5% de la salikilataj glikozidoj. Tiu de la olŝtinaj sciencistoj ebligas akiri pli bonajn rezultojn, kiuj superas 11%. Sciencistoj asertas, ke la unuaj simptomoj de Alzheimer-malsano aperas jam en la aĝo de 30-40 jaroj. La malsanon eblas malkovri dank' al la komputila tomografio de la cerbo antaŭ ol aperos memorproblemoj. Al la esploroj helpe de la komputila tomografio estis subigitaj 120 okusonanoj, kies gepatroj suferas aŭ suferis la heredan specon de Alzheimer-malsano. Ce plimulto estis constatitei etei cerbolezoi. Shangioi estis constatitei ancau en inia cerbospina liquvajo. Lau la sciencista aserto tio signifas che multe niaroen antau la apero de demenzo simptomoi eblus diagnosi la malsanon, ec pli prilabori necesan terapion au curaciloin. Tamen, por havi certecon, sciencistoi devas attendi ancora 12 jaroin. Tiam ili povos ekzameni, ĉu efektive ĉe la testitaj nun personoj aperos Alzheimer-malsano. Sciencistoj ne certas, ĉu tiu ĉi metodo ebligos diagnozi ĉiujn specojn de la malsano. Alzheimer-malsano, alivorte progresanta degenero de la centra nervosistemo, aperas plej ofte post la 60 vivojaro. La ligita kun ĝi handikapeco fariĝas ĉiam pli granda socia problemo. Malgrandigo de la consumatei mangiagioi je 40% povas longigi la vivodauron ec je 20 jaroj. Tion sugestas specialistoj en la Instituto pri sano de grizaĝuloj el la Londona University College. Ilia opinie limigita mangiokvanto povas bremsi la aperon de malsanoj karakterizei por iom aĝaj personoj kiel tumoroj kaj malsanoj de la sango cirkulado. Sciencistoj el la Londona Instituto pri sano de grizaĝuloj analizas kiel genoj kaj vivestilo povas influi la maljuniĝo procezojn, dume oni testis sole ratojn. Laŭ la Londonaj sciencistoj gravas ankaŭ dieto kaj kiel modelan ili elmontras la mediteranean. En 9 Europaj landoj estis ekzamenitaj 74,000 sanaj viroj kaj virinoj, kaj dum tiuj ĉi ekzamenoj estis kolektitaj donitaĵoj pri ilia dieto, vivestilo, spertitaj malsanoj, pasi inklinoj kaj fizika aktiveco. La uscincisto estas rimarkebla dependezo de la mediterranea dieto kaj morto indico. La demografia idonitajui al flanke en la industrigite landoi ciuiare la meza vivo dauro longiras je tri monatoi, multiras personoi centiarei. Antau du jaroi en Japanio vivis pli ol 44.000 centiaruloi. Lau prognozoi en 2030 jaro en la mondo vivos 1.000.000 da centiaruloi.
Parolas pola retradio el Varsovio.
Se en via vivo venas tagoi, tutte grisai plene da angor. Forte premas vin la zorgoi, timas viam la morgauen, quaso pesa stuno cuja sur la cor. Sed un tag ne brilas bela suno, batalas ne forgesu ke al ĉio estas fin. Oh, grizaj nuboj iru for, ĉar feliĉa esti volas mi. Oh, dum forflugas la dolor, revekiĝas la anima harmonio. Trilas vian sorton vi acceptu nur kun fid. Krumblu vi, do ne pro via sorto, se ne daure brilas via sud. Sed vi armu vin per rido, gaje kantu vi sen brido, ĉar la vivo estas tamen bela nun. Oh,
cantis Ramona van Dalsem.
Bonvolu auskulti nun la trian parton de la prelego de doktoro Ulrich Lins, prezentitan dum la lasta malferma tago en Rotterdamo. Gi ligigas kun la rememoroj de la preleginto pri la vizitoj en la centra oficejo de UEA en Rotterdamo ĉe la sama adreso en la dauro de pli ol kvar jardekoj.
Estas du gravaj eventoj kiuj markis la oficperiodon de SAPLA: la kreo de volontula servo kaj la automatigo. Ekde 1976 pluaj ĉefe junaj, sed ne nur junaj esperantistoj laboris kutime ne longtempe kaj kontraŭ modesta monkompenso en la centra oficejo por helpi al la dungitoj, sed ankaŭ por akiri spertojn. Modelo por tio estis certagrade la fakto, ke antaŭ sia ekdeĵoro en la centra oficejo kaj Simo Milojevič kaj Viktor Sadler iris por kelkaj monatoj en 61 kaj 62 al Nepalo kaj Srilanko por instrui Esperanton. Kaj unu sekvo de la volontula servo estas la brila kariero, por tiel diri, de Proval Dashgupta. Li estis volontulo en 1977 kaj 1980 kaj li scias estas nun la prezidanto de UEA. Mi dum miaj vizitoj al la centra oficejo konatiĝis kun pluraj volontuloj kaj kompreneble sekvis ilian avancon en la movado. Mi menciu nur kelkajn nomojn. Stefan McGill, qui est en la chambre, Anna Löwenstein, qui Jorge Camacho. Mais je pouvais recte partoprene en la establado de uno volontulo, en octet uno qui a mis en Japanio, mi la lapeto de la centro viceo interviewis uno studenton, qui u candidatigis por volontula servado. La interviewado havis positivan resultan, ca la candidato effettive iris a Rotterdam por nau monatoi en octet uno, octet du. Ihr Name ist Hisashi Kitagawa. Hisashi Kitagawa konigis sian talenton kai sia expertoin akirita en la offizio alla japana movado. Alia brila volontulo estis la Chino Daisong En, kiu poste igis generala sekretario de China Esperanto-Ligo, sed bedaŭrinde tre frue forpasis. Tio memorigas min pri alia tragika perdo dum visito al Rotterdam en verŝajne 89 mi konatiĝis kun la brito Neil Salvesen, kiu sub Simo kiel ĝenerala direktoro iĝis direktoro kiel posteulo de Osmobulo. Mi ŝatis lin ankaŭ pro tio, ke li estis historiisto same kiel mi. En marto 1990, post nur du Jahre de Jorado, Neil Salvesen tutes subite mortis pro pulminflamo. Li estis nur quadec quin Jahre. Granda vato por la centro oceio car por UEA. Estis jam la dua directoro, qui mortis quasau en sia posteno, en 1936 pro apoplexio subite mortis Robert Kreutz, la direktoro de la Centro Oceo de UEA en Genevo. De tio certe vi povas legi en la libro de Zico. En 1990 UEA felice povis elteni la morton relative facile. Kreutz mortis en plej terura tempo, kiam Esperanto estis persekutata in Germanio, kaj kiam UEA splitiĝis la tempo. Sed al Neil Salvesen sekvis ja komence de 1991 de nove Osmo por kvin jaroj unue kiel direktoro ĝis en 1996 li iĝis ĝenerala direktoro kiel posteulo de Simo, kiu tam restis en la centra oficejo nun kiel respondeculo de la libroservo. Kaj nun mi montras alian bildon. Temas pri la dua grava evento, la aŭtomatigo. Komence de tiu artikolo Sadler skribas: ĉu vi memoras la skribmaŝinon, tiun bruan aparaton, en kiun oni devis mem enigi la paperon, ĉe kiu oni devis mem korekti la erarojn per maŝino aŭ per blanka inko, tiun krudan mekanikaĵon, kiu eĉ ne kapablis memori, kion oni skribis per ĝi? Oni vere devas demandi sin, kiel la homoj eltenis labori per tiaj maŝinaĉoj. Do tion skribis Sadler, komence de longa ĉefa artikolo. Li tute optimisme prezentas la grandan ŝparon, kiun signifas la aŭtomatigo por la laboro de UEA, kaj efektive rapide montriĝis, kiom granda estis la efiko. Sadler, kiu foriris, kiel dirite, en 1983, ne povis longe ekspluati la benojn de la progresinta tekniko. Li ankaŭ ne povis antaŭvidi la rapidan pluan evoluon, kiu provizore kulminis en 1992, kiam la centra oficejo ekuzis por korespondado la elektronikan poŝton. La teknika progreso kompreneble estis rimarkebla ankaŭ por mi, la okaza vizitanto. Mi devas tie ĉi finfine konfesi, ke dum multaj jaroj mi venis al la centra oficejo ne nur kaj eĉ ne ĉefe por kunsidoj, sed por mia esplora interesiĝo pri la historio de Esperanto. Kiel vi scias, la biblioteko de UEA portas la nomon de la fondinto de UEA, Hector Hodler, kaj ĝi apartenas al la plej grandaj bibliotekoj en Esperantujo. Tra la jaroj aŭ jardekoj mi multe profitis de ĝiaj trezoroj. Mi ne nur legis surloke, sed ankaŭ faris multajn kopiojn. parolante pri teknika progreso mi non memoras kiom pene kaj sufiĉe multekoste estis fari fotokopiojn antaŭ kvardek jaroj. Cetere la plej malnova kopio, kiun mi faris en la centra oficejo, ankoraŭ troviĝas ĉe mi, ĝi estas de aŭgusto 1969. Bone, nun tio estas tre facila kaj malmultekosta. Mi aldonu, ke antaŭ tri kvar jardekoj mi povis preni duoblaĵojn de gazetoj kaj libroj el la domo. De kelkaj vizitoj al Rotterdam mi revenis al mia hejmloko kun pezaj valizoj. En la komenco ankoraŭ iom necesis atenti la kontrolon ĉe la nederland-germana landlimo. Pri problemoj mi ne memoras, sed foje okazis, ke duganisto iom severe demandis, pri kiuj libroj temas. La duganisto rapide ĉesis interesiĝi, kiam mi deklaris, ke temas inter alie pri poemado. La biblioteko longe restis ekster la kutima teknika progreso. Ancora estas revo en komputiligi la posedaĵojn de biblioteko hodler. La uzanto plue dependas de slipoj, kiuj parte estis faritaj antaŭ milite poste de Sadler. Jes manskribon oni ankoraŭ povas rekoni sur multaj el tiuj slipoj, kaj dum multaj jaroj ĝis nom de Robert Mubeck. Robert Mubeck eble estas la sola, kiu orientiĝas en la longtempe evoluinta kaj tiam iom komplika kataloga sistemo de la biblioteko. En la pasinteco mi foje konfuziĝis, kiel trovi libron aŭ gazeton. Tial imagu mian surprizon, kiam post ioma paŭzo, kiun kaŭzis nova finjara restado en Japanio, mi komencis en 2004 regule reviziti la centran oficejon kaj rimarkis la tutan bibliotekon translokita de tiu ĉi ĉambro al ĝia nuna situo en la apudĝardena teretaĝo. Pli frue inter 1985 kaj 1995 komenciĝis modernigo de la centra oficejo. Oni konstruis novajn ejojn en la ĝardeno, translokis la libroservon, ŝanĝis ĉiujn fenestroframojn en la domo, vastigis kaj renovigis la hejtosistemon. Sen tiuj laboroj la menciita translokiĝo de la biblioteko ne estus ebla. Kiel vi vidas, oni maksimume uzas la disponeblan spacon kaj tamen atingis, ke la tuta centra oficejo prezentas plaĉan aspekton. Sed kompreneble la biblioteka ordigo ne apartenas al la prioritatoj de la centra oficejo. Prepare alla nuna parolado mi relegis articolon kiun Marjorie Bolton skribis por la revuo British Esperantist en 1961 pri la tiama centro oficejo en Eendrachtsweg. La articolo aperis en serio kiu portis la titolon Fajrujoj de Esperanto. El tiu articolo mi prenas la jenan citaĵon: en tiu oficejo oni povas kredi pri la fina venko de racio kaj humaneco. Vi eble ridetos pri tia patoso. Ĉu vi ridetos ankaŭ se mi citas aliajn frazojn el la sama artikolo? La centra oficejo tute ne donas la impreson de ia eksmoda supersticejo, de ia kulto aŭ sekto. Ĝi estas oficejo moderna, kun modernaj iloj, kun scienca organiza tekniko, en kiu la nuntempaj scioj pri organizo, financo, reklamado, propagando estas ne kiel ofte ekspluatataj por trompi kaj ravi la homojn, sed kompetente uzataj por servi kaj utili. Tie oni vidas ĝisdatan arkivon, ĉion en ordo, ĉion indan de serioza kultura organizo kaj socia movado, kies fina kaj fora celo estas modifi la etoson de la tutmondo. Iu oponanto de nia movado aŭ lingvo, kiu vidus nian centron, devus almenaŭ repripensi la aferon devus nuligi kelkajn kalumnion. Do, kiel dirite, dien ŝi skribis antaŭ pli ol 30 jaroj, kaj verŝajne la vortoj eĉ pli pravas nun.
Vi audis la trian parton de la prelego de doktoro Ulrich Linz, kiun li prezentis dum la lasta malferma tago en Rotterdamo. Por la kvara ni invitas post unu semajno. Ni proksimiĝis al la fino de nia marda Esperanto-elsendo, sed jam invitas vin por denova renkontiĝo la plej proksiman vendredon. Dankante pro la aŭskulto, ni samtempe anticipe dankas pro viaj programrimarkoj kaj via senavara donacemo al nia UEA konto vars-to. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, ĝis la plej proksima vendredo.